Sveiki, čia laida Virpesiai ir po vasarinės pertraukėlės pradedam naują sezoną, kuriame vėl sulauksime įdomių svečių bei kalbėsimės apie muziką iš įvairių pusių. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, jog nuo dabar muzikos mokykloje Jazz Academy startuoja nauja programa, tai yra elektroninės muzikos kūryba. O kaip tyčia, šiandien šia kryptimi ir šnekučiuosimės, konkrečiau apie interaktyvę elektroakustinę muziką bei jos kūrybos ypatumus. Dabar nieko nelaukiant, paklausykime muzikos, kurią sukūrė ir čia atsinešė šiandienos pašnekovas, o tada susipažinsime ir su juo pačiu. pasisveikinkim su šiandienos pašnekovu Gediminu Stepanavičium. Sveikas.
Sveikas, Kristupai.
Tai, Gediminai, esi puikus muzikantas, plataus spektro, ir atlikėjas, ir kūrėjas, improvizatorius, taip pat ir kuriantis bei atliekantis elektroakustinę muziką. Papasakok šiek tiek, kaip pradėjai, kodėl, ką darėjai, koks buvo tas tavo muzikos kelias su visais nukrypimais ir ieškojimais.
Na, šiaip gal ilga ta istorija, nereiktų gal per daug išsiplėsti. Pradėjau savo muzikinį kelią, būdamas 6 metų, Trakų meno mokykloje. Pradėjau groti fortepijonu ir 13 metų, būdamas, susidomėjau klasikinę gitarą. Ir vėliau atsirado interesas groti roko muziką, tai atsirado ir bosinę gitarą. Pradėjau groti orkestre, būdamas 14 metų su tūba. Ir man taip prilipo pučiamasis instrumentas, kad nusprendžiau, kad aš noriu profesionaliai to užsiimti. Dėl to pabaigęs mokyklą įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, į klasikinės muzikos atlikimo meną, tūbos specialybę. Ir ten pradėjau gilinti žinias klasikinėje muzikoje, o vėliau atsirado ir džiazo muzika gyvenime, tuomet pradėjau groti kontrabosu. Baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, nusprendžiau tobulinti savo įgūdžius užsienyje ir man labai pasisekė, kad įstojau į Amsterdamo konservatoriją, džiazo kontraboso specialybę, baigiau bakalauro studijas toje mokykloje ir tada įstojau į gyvosios elektronikos magistrą. Tai gal gali pasirodyti, kad aš čia mėtausi per stilius ir per žanrus ir per metodus ir per instrumentus ir niekad nieko pastovaus neturiu gyvenime, kas galbūt yra iš dalies tiesa, bet kažkaip, kaip galvoju apie tai, tai atrodo viską darau iš tokio vidinio jausmo ir seku tiesiog tai, kur mane tas kelias veda ir iš instinktų viskas gaunasi kažkaip.
Iš smalsumo kažkokio.
Iš smalsumo, kur galbūt save galiu labiau išreikšti arba kur jaučiuosi, kad esu labiau savas toje terpėje. Tai va, o su kūryba neteko daug susidurti studijuojant klasikinę muziką, tačiau kai pradėjau džiazo studijas, pradėjau ir savo kūrinius rašyti ir kompozicijas ir pradėjau domėtis daugiau komponavimo menu. Kiek vėliau atsirado ir elektroninės muzikos kūryba, bet gal apie tai šiek tiek dar vėliau pakalbėsim.
Gerai. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti tavęs, kaip manai, kokią reikšmę atlikėjų instrumentalistui turi elektroninių kūrybos priemonių išmanimas? Ir ką keičia tai, kad jis supranta arba moka naudotis elektroninėmis kūrybos priemonėmis?
Na, tai priklauso nuo atlikėjo interesų, aš manau, bet šiuolaikiniam pasaulyje, kada mes turime visas galimybes turėti įrašų studiją savo kompiuteryje, tai yra, manau, labai paranku, nes galima pačiam pasirūpinti savo muzikiniu outputu, kaip pavadinti lietuviškai.
Išeiga.
Muzikinė išeiga. Ir su šia muzikinė išeiga galima susitvarkyti labai patogiai savo namų aplinkoje. Kai anksčiau reikėdavo bukinti studiją, reikėdavo išleisti žiauriai daug pinigų, kad įrašyti savo muziką, dabar tai galima padaryti namų sąlygom.
Nebūdavo minties apie savo equipmento turėjimą kažkokią.
Taip, taip.
Neįperkama.
Nebuvo tokių dalykų tiesiog, nes tai buvo labai brangu. Dabar yra viskas labai pasiekiama ir dėl to netgi tie žmonės, kurie iš tikrųjų nenaudoja jokios elektronikos savo muzikoje, jie gali naudoti visą tą prieinamumą ir sutelkti savo muziką į virtualią erdvę labai paprastai ir tada muzika bus žymiai labiau pasiekiama auditorijai, publikai. Na, o aišku, muzikantai, kurie turi interesą su elektronika dirbti, tai jiems, aišku, tada kitas klausimas yra, ar tai yra gyva elektronika, ar tai yra konkrečioji elektronika, kuri jau yra paruošta iš anksto, fiksuota, taip, ar ten labiau yra produsinimas tada. Ir vėlgi, tiek yra skirtingų kelių, kuriais galima krypti, nukrypti.
Taip, apie šitus skirtingus kelius ir technikas skirtingas pakalbėsime gal dar šiek tiek vėliau. Aš taip pat labai norėčiau, kad tu pagrotum ir tu, kadangi atsinešiai bosą, aš matau, tai tikrai pagrosi.
Bosinė gitara, taip.
Bosinė gitara, jėga. Nori tokį klausimą, jaučiu atsakymą, bet vis tiek paklausiu. Kaip tu, darydamas tiek įvairių dalykų plačioje muzikos srityje, save identifikuoji kaip muzikantą?
Na, tai kaip muzikantų ir identifikuoju turbūt, nes šiaip buvo toksai momentas per mano gyvosios elektronikos studijas, kur aš mokinausi muzikos programavimo. Ir atradau tą savo gyslelę tokią, kur įsijungia mano perfekcionizmas ir mano tie kuriami prietaisai ir įrankiai, kuriuos aš programavau, jie... Man atrodė, kad jie turi būti tobuli ir jie turi būti universalūs ir panaudojami plačioje situacijų paletėje ir jie turi nedaryti klaidų ir tada aš praleisdavau valandų valandas tiesiog tvarkydamas tuos savo pečius ir tuos savo įrankius ir tada kažkurio momentu pagalvojau, kad aš jau darausi labiau kaip inžinierius, negu kad muzikantas. Ir tada tiesiog nusprendžiau, kad tai nėra ta kryptis, kurią aš noriu eiti ir pagalvojau, kad tie įgūdžiai yra žiauriai naudingi, labai naudingi tikrai, tačiau vis tiek pirmoji eilėje esu muzikantas. Bet šiaip, jeigu taip paprastai manęs paklausė, tai aš sakau, kad aš bosistas esu.
Nu taip, čia tokia sritis, kur galima ir nukrypti per daug į tą inžineriją, į tas technologijas ir gal pamiršti arba nustumti į šalį meninę išraišką, ar ne?
Taip. Aš kažkurio momentu tiesiog sąmoningą sprendimą padariau pakeisti savo kryptį šiek tiek. Nereikėjo daug pastangų įdėti, kad pasiekti šituo keliu, kur tiesiog iš inžinieriaus labiau į kompozitorių pradėjau linkti ir negaliu savęs vadinti kompozitorium, bet galbūt kompozicija yra mano vienas iš interesų ir kada nors galėsiu pavadinti savo kompozitorium. Mhm.
Šiaip tas perfekcionizmas muzikantui gali tapti žalingu, nemanai?
Aš tikrai taip manau. Aš manau, kad daugumoje gyvenimo sričių perfekcionizmas iš tikrųjų atneša tik tais nusivylimą. Ir čia tas pats, kaip mes tikimės kažko iš situacijos. Ir perfekcionizmas tai yra tikimas į tobulos situacijos, kuri neegzistuoja. Tai tas toksai grynas perfekcionizmas, jisai tikrai nėra naudingas. Tačiau galbūt gali būti perfekcionizmas kažkokioje formoje, kur jisai nėra priimamas asmeniškai galbūt, o tokia kaip iki tam tikro taško, tokia siekiamybė ar kryptis, tačiau tai nėra pirminis tikslas.
Taip, labiau vis tiek procesas yra tas, kuris... Tas dalykas, kuris visus traukia ir teikia malonumą didžiausią. Tas perfekcionizmas turbūt niekad neteikia malonumo.
Ne, nes jis yra nepasiekiamas. Taip. Taip.
Dabar klausytojams gali kilti klausimas. Koks tas muzikos programavimas, kurį tu minėjai, kokiu principu tai veikia? Ar galėtum paaiškinti, gal ir savo kūrybinių paslapčių kažkiek atskleisti?
Na, muzikinis programavimas gali būti įvairus, iš tikrųjų, aš tai dirbu su tokia programa MaxMSP ir tai yra grafinio programavimo pagrindu grįsta programavimo aplinka, kurioje galima manipuliuoti garsu skirtingais būdais, bet esmė yra, kad tai yra paremta analoginės elektronikos principu. Taip pat kaip ir moduliariniai sintezatoriai, jie su elektros srove manipuliuoja garsą. Taip pat ir skaitmeninėje aplinkoje garso programavimas yra garso manipuliacija būtent skaitmeniniu būdu. Jeigu paprasčiau, tai galima paimti garsą ir jį pakeisti pagal tam tikrus iš anksto nuspręstus parametrus ir taip susikurti savo papildomus įrankius, su kuo galima improvizuoti, atlikti muziką, pakeisti garsą kažkaip, kad jisai įdomiau skambėtų arba gal labiau tiktų. Iš tikrųjų, tai yra, kaip man atrodo, muzikos programavimas tai yra toksai ribų neturintis dalykas, kur iš tikrųjų vaizduotė tik tais riboja, kiek tu gali pats sau pasidaryti. O dėl kūrybinių paslapčių, tai, na, aš tai esu linkęs žiūrėti tai šiek tiek kaip į kompoziciją, kur yra labai svarbus workflow, tas
Tėkmė darbo.
darbo tėkmė. Ir labai svarbu palaikyti gryną idėją, norint pasiekti kažkokį gryną rezultatą. Aišku, galimas ir žaidimas, ir eksperimentavimas, ir visokie juodraštiniai variantai yra tokie žaismingi ir visada atneša kažkokių įdomių rezultatų ir idėjų. Tačiau jeigu aš, pavyzdžiui, ruošiuosi kažką koncertui, tada aš stengiuosi palaikyti nuo pat pradžių labai aiškią ir gryną darbo tėkmę ir darbo tikslą, darbo mintį. Visgi toks inžinierinis mąstymas šiek tiek galbūt jisai padeda. Na, o šiaip aš daugiausiai dirbu su semplinimu.
Su semplinimu tu turi galvoj kažkokio garso paėmimo arba instrumento garso, akustinio instrumento gal
Taip, jo.
paėmimą ir jo pakeitimą kažkokį.
Taip,
Arba
ne ta prasme, kur semplina, kai ten hip-hopą, pavyzdžiui, paima atlikėjas semplą kažkokio seno įrašo ir tada jį panaudoja kaip lūpą ir ant jo tada stato savo kūrinį. Aš semplinu gyvą instrumentą ir savo kūryboje stengiuosi nenaudoti jokios garso generacijos, o tik tais perdirbti instrumento garsą. Ir visą garsų pasaulį susikurti būtent iš to instrumento garso. Ir kai kurie dalykai jie ir tai gali būti ir sekvencinimas, tai gali būti feedback chainai, kuriuose tas garsas jisai įeina į kažkokius naujus pavidalus ir tuomet suteikia visiškai naują gyvybę instrumentui.
o dažniau eksperimentuoji, ar dažniau žinai kažkokią labai konkrečią idėją, kurią tiesiog bandai pasiekti?
Visai būna. Šiaip dažniausiai tai yra idėjos ir eksperimentai, jie eina kartu, man atrodo, nes yra sunku nuspėti, koks bus rezultatas viso šito proceso. Tarkim, būna, kad įsivaizduoju, kokio garso reikia, ar ten kažkokios intensyvumo, kokio garso reikia. Galbūt yra aiški idėja, nuo ko iki ko viskas turėtų eiti. Tai yra tada toks eksperimentavimas iš vienos pusės, kad kaip tai galima pasiekti ir kas geriau veikia, kas blogiau veikia. Tačiau yra eksperimentavimo labai daug ir kai tiesiog yra. Tarkim, aš mėgstu atsidaryti tą Max MSP patchą ir nuo nulio pradėti ir galvoti kažkaip pat ką panaudoti ir tada žiūrėti, kas gaunasi. Ir dažniausiai net tokiais atvejais neįsivaizduoju galutinio jokio rezultato ir esu dažnai labai maloniai nustebintas, kaip gali viskas netikėtinai gražiai, neįtikėtinai gražiai suskambėti ir atnešti nuostabių garsinių rezultatų.
Mes dabar labai norėtumėm išgirsti, kaip tu tai naudoji ir kaip tai skamba.
Gerai. Tai aš iš tikrųjų čia nieko sudėtingo labai nepasiruošiau. Tai bus paprastas feedbacko principu paremtas patchas, kuriame aš naudosiu tik tais bosinės gitaros garsus ir šiek tiek paimprovizuosiu su šia situacija.
Let's go. Thank you. Ačiū Gediminai už muziką. Kadangi taip gražiai groji, tai tau teks dar kartą pagroti laidos gale.
Gerai.
Puiku.
Ačiū. Pasipai.
Norėjau tavęs klausti apie interakciją. Kaip tu supranti interakciją muzikoje? Ką toje sąveikoje atrandi?
Na, interaktyvumas tai toksai dalykas, su kuriuo mes susidurėm kasdieną, tai galima lengviau apie tai galvoti iš tos lingvistinės pusės, kur mes šnekame su žmonėm ir mes turime interaktyvę tą situaciją. Muzikoje tai yra, man asmeniškai interaktyvumas tai yra klausymasis ir supratimas, kuomet, tarkim, dabar tame kūrinėje, kurį aš atlikau, tai mano interaktyvumas buvo iš tos pusės, kad aš klausiausi, kaip elektronika reaguoja į mano grojamus bosinės gitaros garsus, ir elektronikos interaktyvumas buvo tai, kad jinai interpretavo tuos garsus pagal tai, kaip aš jai nurodžiau prieš tai suprogramavęs.
Taip, bet net tau nurodžius, elektronika gali pasielgti kaip nors netikėtai ir nustebinti tave patį. Tas irgi yra labai smagus momentas.
Taip, yra tas netikėtumo faktorius, kuris iš tikrųjų palieka daug vietos spontaniškumui, situacijoms, kurios yra netikėtos. Ir skirtingai nuo fiksuotos konkrečios elektroninės muzikos, šitoje situacijoje elektronika nekiek nuspręsta iš anksto, kas skambės, dėl to rezultatas būna realiam laike, ir man, kad su ta elektronika aš susigročiau, aš turiu būti tiek pat atidus ir besiklausantis, kaip ir grodamas su kitu žmogum.
Ir dar įdomus tas dalykas, kad net jeigu tu įvedi kažkokias nuorodas, funkcijas, kaip elektronikai elgtis, tai grodamas 100 kartų tą patį kūrinį, tu vis tiek visą laiką gausi skirtingą rezultatą, nes skirtingai sureaguos kiekvieną kartą elektronika į tavo akustinį garsą, taip?
Taip, yra daug reiškinių, dėl kurių kiekvienas atlikimas bus skirtingas ir turės savo charakterį pagal tai. Visgi aš ir tą patį kūrinį pats atliksiu skirtingai kas kartą. Aš irgi nesu robotas, kuris technologiškai gali atlikti taip pat skambantį kūrinį. Taigi tie minimalūs pasikeitimai, jie garso perdirbime išsireiškia į naujas spalvas, naujus kažkokius ritminius elementus, ir tai sukuria unikalią situaciją, unikalų atlikimą, kuris yra būdingas būtent tai situacijai, kurioje dabar esu.
Kaip jau pirmai kalbėjome, yra ir skirtingi metodai to panaudojimo muzikoje. Yra fiksuota elektronika, yra gyva elektronika,
taip,
interaktyvi, yra ir toks dalykas kaip live coding, ta improvizacija tokia kompiuterinė, galima sakyti. Taip pat yra ir skirtingos programos, kuriomis galima visą tai apdirbti ir išgauti tuos rezultatus. Tai yra ir Ableton'u galima daryti, Max for Life, kurį vat, naudoji pats, ir dar daugybė kitų. Kodėl būtent pasirinkai Max MSP programą? Koks to pranašumas ar kuo tai tave labiausiai traukia?
Mane sužavėjo grafinė aplinka, kurioje Max MSP programavimas vyksta. Ir iš tiesų tai tas vizualus priėjimas prie garso perdirbimo, jis iš tikrųjų yra ganėtinai instinktyvus. Kai kurie žmonės pasirenka naudoti, pavyzdžiui, Super Collider programavimo kalbą, kuri yra paremta tekstu ir eilutėmis. Ir daugeliu žmonių tai atrodo galbūt tas būdas instinktyvesnis ar tikresnis ar prieinamesnis, tačiau mano požiūriu grafinis priėjimas prie garso perdirbimo yra žymiai intuityvesnis. Dėl to aš taip ir pasirinkau. Na ir dar viena priežastis galbūt yra, kad tuo metu, kai buvau Amsterdamo konservatorijoje, tai buvo prieinami Max MSP kursai. Ir turėjau labai gerą dėstytoją, Jos Svanenburg, kuris mane įkvepia daryti savo sequencerius, daryti savo samplerius ir nuo to viskas ir prasidėjo.
Bet elektroninė, elektroakustinė muzika galima atlikti ne tik kompiuteriu, tai įdomu būtų sužinoti, kuo grojama tokia muzika, kokie instrumentuoti.
Elektroakustinėje muzikoje dažniausiai yra naudojami akustiniai instrumentai ir tada elektronika yra kaip papildymas to instrumento arba pratesimas. Tačiau yra sukurta ir daug visokių taip vadinamų kontrolerių arba platformų, kuriomis galima manipuliuoti programą ar ten Maxim SP patchu ir taip ta platforma jinai tampa kaip muzikinis instrumentas. Pavyzdžiui, gali būti pirštinės, kurios turi jutiklius kažkokius, kur priklausomai nuo to, kaip judini pirštus, tai gali būti sujungtas su programos elementais kažkokiais, kurie nurodys, kaip garsas bus perdirbamas ar generuojamas. Dar pavyzdžiui, žinau vieną tokį garso ir video menininką, kuris savo susikūrė netgi visą kostiumą ir su tuo kostiumu gyvai atlikdavo pasirodymus, kur jisai su judesiais gyvai samplindavo garsus ir vaizdą ir turėdavo tokį vat pasirodymą, kur grinai jo visas kūnas tampa kaip instrumentas. Ir iš tikrųjų galima, naudojant Arduino, galima susikurti savo instrumentą, ganėtinai nesunkiai, turint kažkokių elektronikos, litavimo pagrindų ir programavimo pagrindų reikia šiek tiek turėti, tačiau iš tikrųjų ta informacija jinai yra labai lengvai pasiekiama ir tie patys Arduino yra nebrangus ir iš tikrųjų galima susikurti, pavyzdžiui, kažkokį MIDI kontrolerį, kuris gali reaguoti, kad ir į šviesą, ar į judesį, į kažkokius parametrus, kurios gali fiziškai kažkoksai sensorius pajusti, jos galima sujungti su muzikos programa, kurioje kažkokie muzikiniai parametrai bus manipuliuojami būtent pagal to sensoriaus duodamą informaciją.
Pavyzdžiui, pirštą užlenkį ir ten efektas įsijungia, išsijungia arba padidėja skalė, intensyvumas padidėja.
Jo, gali būti judesio detektorius, kuris priklausomai nuo to, kaip, tarkim, aš galėčiau su pirštinė groti bosinę gitarą ir ten ta pirštinė jaus, kada mano pirštai juda intensyviau ir kada aš groju ramiau ir pagal tai aš galiu įjungti kažkokį efektą arba išjungti arba tavo intensyvumą padidinti. Toks ganėtinai natūralus prieimas prie būsenos, kurioje tu esi, su elektroniniu instrumentu pagalba.
Taip pat daug kartų mačiau, kad yra akių detektoriai, akių judesio detektoriai, kurie labai paprastai veikia. Reikia tik tai kameros, tiksliau kompiuterio su kamera. Ir viskas, tu gali kaip ir groti savo akimis, tiesiog judindamas akis.
Taip, tai dabar turime tokią technologiją kaip dirbtinis intelektas ir iš tikrųjų tai yra technologija, kuri gali padaryti labai daug skaičiavimų labai greitai ir tarkim gali labai tiksliai sekti akių judesius, suprasti, kada yra vienokia ar kitokia būsena ir iš tikrųjų, kuo toliau bus, tuo daugiau naudojami tokie meninės išraiškos priemonės, praplečiantys įrenginiai ir prietaisai, kuriais ir gali būti kuriama muzika ar audiovizualinis performansas, audiovizualinė patirtis. Visi šie kontroleriai, prietaisai, nauji ir naujos technologijos sukuria iš tikrųjų labai daug naujų galimybių, kaip galima atlikti muziką, išreikšti save. Tačiau tai nereiškia, kad būtina susikurti kažkokius naujus prietaisus, kad kurti gyvąją elektroninę muziką. Aš visai norėčiau, kad paklausytume mano buvusio kursioko, Sohail Shayastepur. Tai yra elektroakustinės muzikos menininkas iš Irano, su kuriuo mes kartu studijavome Amsterdamo konservatorijoje. Ir jisai neseniai išleido savo pirmąjį singlą pavadinimu Ža ir jo instrumentas pagrindinis yra kamančia, kas yra vidurio rytų styginis instrumentas, griežiamas su smičiumi. Šio instrumento garsas yra labai meditatyvinis ir jisai jau sukuria tam tikrą atmosferą, o Sohail jisai būtent šio instrumento tembrus ir natų aukščius naudoja kaip trigerius tuos vadinamus, kad valdyti elektroninę muziką. Ir tai yra interaktyvus, gyvas atlikimas, naudojant instrumentą kaip kontrolerį, o ne tuos prietaisus kažkokius.
Puiku, paklausom.
toks savotiškas šių laikų fusionas, kur susijungia elektroninė muzika, world music, tas taip vadinamas.
Ir technologinės galimybės šiandienos.
Taip, taip. Iš Sahel iš tikrųjų labai daug išmokau, jisai turi labai menišką priėjimą prie muzikos ir mes su juo, vat aš kaip sakiau, kad aš toks labiau gal inžinierius pradėjau jaustis, jisai kaip tik nukrypo į tą labiau meninę pusę ir dėl to aš iš jo labai daug išmokau, kaip panaudoti elektroniką būtent gyvose situacijose, kad tai veiktų kažkaip gerai, skambėtų. Tai vienas triukas, kurį jisai man parodė, buvo galima vat šio kūrinio pradžioje išgirsti, kada Sohail groja ilgą natą ir jis ją groja kažkiek ilgai, tai kompiuteris girdi tą natą ir jisai, kai išgirsta ten kažkiek laiko grojama tą natą, jisai pats sugros bosą. Ir tokiu principu Sohail kaip ir užsiima gyva kompozicija, realių laikų vykdoma kompozicija, pagal parametrus, kuriuos jis iš anksto sugalvojo ir jisai pasilieka savo konkrečioje situacijoje laisvę improvizuoti su tais įrankiais, kuriuos susikuria ir tai yra, manau, labai įkvepiantis dalykas.
Labai įdomu, reikės paklausyti daugiau šio atlikėjo muzikos. Mūsų laida eina po truputį į pabaigą, bet aš dar turiu kelis nedidelius klausimus. Vienas iš jų yra toksai. Yra nemažai muzikos pasaulio atstovų, kurie vis dar kratosi elektronikos muzikoje ir elektroakustinės muzikos kaip kažkokio svetimkūnio. Ką tu į tai, kaip sutaikyti šiuos du garsynus, nes vis dėlto technologinis progresas neišvengiamai paliečia visus menus ir to ateityje bus tik daugiau?
Aš manau, kad akustinis ir elektroninis garsynas gali labai stipriai palaikyti vienas kitą ir jų sintezė gali būti nuostabi. Iš tikrųjų, aš pats labai kračiausi elektroninės muzikos iki visai vėlai, iki kuomet atradau gyvąją elektroninę muziką, aš neturėjau jokio intereso groti elektronikos. Po to, kai atradau jau gyvąją elektroninę muziką ir pats pradėjau dirbti su akustikos ir elektronikos sinteze, tada aš pradėjau ir daugiau domėtis elektronika apskritai. Tai man atrodo, gal čia toks paprastas atvirumo klausimas, ar mes esame pasiruošę priimti kažkokį naują dalyką ir su tuo naujų dalykų galbūt kažkokį pokytį savo stilistinėse pažiūrose. Aš manau, kad elektroninis garsynas taip pat gali būti akustiškas tam tikra prasme. Pavyzdžiui, yra toksai atlikėjas Arve Henriksen, trimitininkas, ir jisai naudoja ir akustinius orkestro sukurtus garsus ir elektroninius garsus ir jisai juos taip gražiai sublendina ir tai padaro į tokią unikalią visumą, kuomet tikrai elektroniniai garsai jie stipriai papildo akustinius garsus ir sukuria dar didesnį garsynų pasaulį, kuriame atsiskleidžia ir naujos spalvos ir galima sukurti nuotaikas, atmosferą pagal kompozitoriaus poreikius. Aš galbūt galvoju, kad žmonės, kurie iš tikrųjų nenori prieiti prie elektronikos, jie turi iš anksto kažkokius gal susidarytus įsitikinimus apie elektroninę muziką. Kaip kad aš, pavyzdžiui, anksčiau maniau kažkada, kad elektronika tai tik klubuose ir aš į klubus, kadangi nevaikščiodavau, tai ir nesusidurdavau su tom situacijom ir nesupratau, kam apskritai reikia to bumčiko tokio. Bet iš tikrųjų tai yra žymiai platesnis žanras ir tai yra visas pasaulis apskritai visokių dalykų, kuriuos galima atrasti. Ir aišku, nuo patirties priklauso, nes visokios elektronikos yra elektroninė muzika, kurioje elektronika skamba kažkaip nuobodžiai ar negyvai ir tai yra akivaizdu, kad tai yra labai sausa viskas atrodo ir tada galima iš tikrųjų ir nusivilti elektronikos garsų teikiamomis galimybėmis ar teikiamomis patirtimis. Tačiau bent jau aš savo kūryboje labai stengiuosi elektroniką išgirsti taip, kad ji skambėtų lyg tai būtų kažkoks natūralus reiškinys, kad tai būtų gyvai skambantis dalykas, kad tai primintų galbūt akustinį kažkokį reiškinį, ar būtų įkvėpta gamtos kažkokio dalyko, kuris egzistuotų kaip gyvas reiškinys, o ne statiškas ir vienetukų, nuliukų kratinys kažkoks sausas.
Tam tikra prasme, kaip tu atkreipi dėmesį į tai, kad nėra tokie tolimi šie garsynai, tai kaip akustinis gali pavirsti elektroniniu, taip elektroninis gali pavirsti akustiniu. Jeigu mes, sakykime, žiūrėtumėm į akustinę erdvę, pavyzdžiui, jeigu mes vat, tuos garsiakalbius išstatytumėm kokioj bažnyčioj, tai visiškai pakeičia viską ir žmogus patiria tokią sintezę ir elektronikos, ir akustikos.
Taip, tai muzika tam tikroje erdvėje, jinai skamba kitaip. Tas natūralus reverbas, jisai gali suteikti elektroniniams garsams natūralumo ir tokio artumo žmogaus ausiai. Kad mes tai galbūt labiau suprantam kaip kažkokį natūralų reiškinį, o ne tai, kad čia dabar skamba kažkoksai garsas, kurio aš nesuprantu ir net pažįstu ir su tuo visiškai nesusitapatinu.
Kai yra tiek daug galimybių, tai panašu, kad viską lemia žmogaus, kompozitoriaus, atlikėjo fantazija ir idėjos stiprumas, kuri jį veda kurti kažkokią elektroakustinę muziką. Kaip pats manai, kokios ribos šių kūrybos priemonių arba kokios perspektyvos ateityje, jeigu jau dabar galima padaryti tiek daug?
Aš tikrai manau, kad ribos tai yra tik tais mūsų vaizduotėje. O perspektyvos tai yra ganėtinai didelės. Aš tikiu, kad ateityje mes galėsime naudoti žymiai daugiau įrankių, negu kad galime dabar. Taip pat kaip ir prieš 20 metų mes negalėjome svajoti apie tokį gyvos elektronikos progresą, kuomet kompiuteriai dabar tokie galingi, kad mes galime perdirbti garsą realiu laiku labai sudėtingais metodais. Ir visa tai tik tais progresuoja ir suteikia žymiai daugiau galimybių. Tai aš manau, perspektyvos tikrai yra labai šviesios ir svarbu tik tais išlikti atviriems ir priimti, ieškoti kaip save išreikšti kitais būdais, radus tai suvokti ir išdirbti ir atnešti ir parodyti kitiems žmonėms.
Puiku. Na, tai pabaigai pagrok dar atsisveikinimo dainą.
Aš pagrosiu su dar vienu pečiu, kurį pasidariau čia prieš porą dienų. Ir jisai man atnešė nemažai įkvėpimo, ką galima padaryti su tiesiog ilgomis natomis. Tai šio pečio principas yra, kad jisai klauso mano grojimo ir jisai atsirenka tik tais ilgas natas, kurias aš groju ir jas įrašo ir perdirba ir pergroja. Tai linkiu malonaus klausimo.
labai gražu, norėtųsi pasiklausyti dar, bet matyt, teks ateiti į koncertą.
Na, gali tekti, taip.
Ar norėtum ką nors palinkėti klausytojams?
Klausytojams norėčiau palinkėti, kaip ir kalbėjom, išlikti atviriems ir neužsisklęsti ties kažkokiamis nuostatomis iš ankstinėmis. Ir taip pat norėčiau palinkėti galbūt daugiau palaikyti vietinius muzikantus ateiti į koncertus ir suteikti jiems taip reikalingą paramą, nes be klausytojų tikrai nebūtų ir atlikėjų.
Puikus palinkėjimas. Ačiū tau, Gediminai.
Ačiū tau, Kristupai. Labai malonu, labai ačiū, kad pakvietei.
Puiku. Manau, kad dar ne kartą susitiksim, pašnekėsim apie tai ir apie kitus dalykus.
Nuostabu. Lauksiu labai.
Tai ačiū klausytojams, gražaus rugsėjo ir susitiksime spalį.
Iki. Thank you.